islom olami g'arbdan ish, tashkilotchilik va intizom ruhini, ilmiy izlanish va texnik taraqqiyot usullarini o'rganishi kerak. Lekin g'arb hayotga qarashlari, falsafasi, axloqiy va oilaviy hayot asoslarida bizga o'rnak bo'la olmaydi. Chunki bunday ishlarda g'arbcha hayot tarzi hayotimizni qanday yashamasligimiz kerak ko'rinishda bo'ladi. Ali Izzatbekovich. Gunohlar qalbni to'sib qo'yadi. Agar qalb oynasi qorong'ulashsa, hidoyatning hech bir yo'lini ko'ra olmaydi. Ibn Javziy. Shunday bir ijtimoiy islohot kerakki, yaxshi ishni qilmaganni jazolashdan oldin o'sha ishni qilish mumkin bo'lsin. Doktor Mustafa Mahmud. Amalni odamlar ko'rishini xohlash yashirin shahvatdir. Ibn Asir.